foarte puternic de moldoveni, astăzi ceva mai puțin. Vitalie, poți să explici de ce continuă căderea dolarului și de ce efectele sunt totuși mai reduse în Moldova?
Explicația constă, potrivit experților, în uriașele deficite ale bugetului Statelor Unite și ale balanței export-import. Însă, după realegerea președintelui George Bush, ritmul de depreciere a dolarului s-a accelerat, după cum remarcă și Richard Reid, economist la Citigroup în Londra. A existat un sentiment general că realegerea președintelui Bush și o schimbare în Congres ar însemna lipsa unui progres semnificativ în tratarea cauzelor principale ale dolarului slab, deficitul bugetar și cel al contului curent. Și acest lucru s-a întâmplat, în timp ce obținem mai multă informație tehnică privind structura fluxurilor de bani înspre Statele Unite, care sugerează că atracția investitorilor privați pentru active în dolari este în scădere. Deficitul de cont curent înseamnă că Statele Unite importă mult mai mult decât exportă, însă deficitul de valută este acoperit de către investitorii străini care cumpără active exprimate în dolari și acțiuni ale companiilor americane. Deci scăderea interesului față de acestea ar putea duce la devalorizarea continuă a dolarului. Spre deosebire de evoluțiile internaționale, în Moldova toată luna noiembrie rata oficială de schimb a fost relativ stabilă, iar directorul Departamentului Operațiuni Valutare și Relații Externe de la Banca Națională, Aurelia Busuioc, spune că nu există motive de îngrijorare.
Banca Națională califică situația pe piața valutară internă a Republicii destul de stabilă. Se manifestă un trend ușor de depreciere. Dar în principiu nu este niciun motiv de îngrijorare, situația este destul de stabilă și Banca Națională intervine pe piața valutară de a asigura și de a menține stabilitatea valutei naționale față de dolar.
După o depreciere puternică în prima jumătate a anului, leul a început să câștige putere față de dolar începând cu luna mai, oprindu-se însă la sfârșitul lunii octombrie, după ce președintele Voronin a criticat Banca Națională pentru aprecierea prea puternică a leului, din cauza căreia bugetul de stat a pierdut venituri de circa 1 miliard de lei. Economistul Veceslav Negruță explică stabilitatea relativă a leului prin...
cerere sezonieră vis-a-vis de dolar. E legat de necesitățile de plată a resurselor energetice în prag de iarnă. Și respectiv, ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale, deprecierea dolarului vis-a-vis de alte valute, este într-un fel amortizat de cererea de dolari.
Însă cererea de dolari va scădea și atunci, potrivit lui Negruță, vor avea de pierdut cei care primesc bani de la rudele ce muncesc peste hotare. Aurelia Busuioc susține că Banca Națională a Moldovei nu va urma exemplul băncii centrale din Rusia și își va păstra actuala structură a rezervelor valutare, care corespunde structurii pieței valutare. 70% din rulaj este efectuat în dolari. Banca Națională are în continuare de ales să mențină la un nivel acceptabil cursul de schimb al leului sau inflația.
Trecem în actualitatea internațională. România nu a reușit să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană nici pe 23, nici pe 24 noiembrie, așa cum anunțase premierul Adrian Năstase după o vizită la Bruxelles la începutul lunii și așa cum confirmase ulterior fostul comisar european pentru extindere, Günther Verheugen. O amânare penibilă, am putea spune, în context electoral. Alegerile generale au loc duminică, odată cu primul tur al prezidențialilor în România, iar socialdemocrații premierului Năstase își făcuseră din admiterea României în Uniunea Europeană, în special din încheierea negocierilor de admitere, una din temele centrale ale campaniei electorale. Pe de altă parte, în contextul agendei europene a aderării, amânarea nu are decât valoarea unui semnal de alarmă, încă o încercare a unor țări din Uniunea Europeană de a cere României să-și respecte angajamentele și să facă reformele cerute, mai ales în domeniul justiției și al administrației publice. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiaca, s-a relatat.
Essentially, I understand that it has been agreed
În linii mari, din câte înțeleg, s-a căzut de acord ca negocierile cu România să nu fie încheiate pe 23 noiembrie, așa cum era planificat inițial. Se pare că vor fi încheiate cândva în jurul datei de 17 decembrie. Decizia, se pare, a fost luată ca urmare a criticilor aduse de unele țări membre, care sunt de părere că România nu merită un asemenea gest de bunăvoință, ținând cont de faptul că data de 23 noiembrie ar fi fost chiar înaintea alegerilor și putea fi interpretată ca un gest de sprijin.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Achtor Lobiakas, dacă amânarea de astăzi indică o posibilă blocare a aderării României sau o decuplare de Bulgaria. Până în acest moment, ambele sunt planificate să semneze tratatul de aderare cândva în anul 2005 și să devină membre în Uniunea Europeană în anul 2007. Achtor Lobiakas.
Din câte înțeleg, această amânare din acest moment nu are nimic de a face cu alte amânări ce ar putea interveni ulterior, cum este clauza de siguranță. Este un mesaj, un semnal de alarmă prin care României se atrage atenția că lucrurile nu sunt cum ar trebui. Amânarea nu pune însă în pericol data aderării sau a semnării acordului de aderare, care ar trebui să aibă loc pe 9 mai.
A relatat de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Achtor Lobiakas.
La puțin timp după alegerile din Statele Unite, institute de sondare a opiniei publice încearcă să descifreze starea de spirit a populației la pragul dintre două mandate Bush. Valeriu Sela, care sunt primele concluzii?
Institutele de sondare în America nu sunt instrumente de manipulare politică, ci entități profesioniste care se respectă și își respectă publicul. Cine mulți americani privesc cu optimism următorii 4 ani, dar nu există un consens dacă următorul mandat Bush va contribui la coeziunea țării sau, dimpotrivă, la adâncirea diviziunilor care s-au făcut simțite la alegeri. Cei mai mulți cred că administrația Bush va lua decizii adecvate vizând protejarea țării în fața pericolului terorist și puțin peste 50% consideră că și războiul din Irak va fi încheiat cu succes. Publicul pare însă mai puțin încrezător în capacitatea administrației de a impulsiona economia și a rezolva alte crize internaționale. Și există în continuare temeri cu privire la politica fiscală a administrației republicane.
Ce alte întrebări vi s-au mai părut interesante?
Există în sondaj întrebarea dacă după următorii 4 ani America va fi mai respectată în lume și 19% spun că da, mai puțin respectată, cifra este de 28%, 49% crezând că nimic nu se va schimba în această privință. De remarcat că de la alegeri încoace, numărul celor care aprobă prestația președintelui Bush a crescut până la 51%. Să reamintim că în pragul scrutinului, procentul respectiv nu reușea să depășească 50%, ceea ce inițial fusese considerat de rău augur pentru domnul Bush. 54% apreciază că starea economiei este bună față de 52% în luna octombrie, dar în privința viitorului economiei americane, opiniile sunt amestecate. 44% cred că starea economiei va rămâne cam aceeași, restul procentelor fiind împărțite în mod egal între cei care cred că va fi mai rău și cei care cred că va fi mai bine.
Ce spune sondajul despre opiniile americanilor cu privire la mersul operațiunilor din Irak?
În timpul campaniei electorale, cea mai mare parte a electoratului susținea că preferă să-i audă pe candidați vorbind despre economie și locuri de muncă, timp ce războiul din Irak ocupa locul 2 pe lista acestor preferințe. Acum, publicul este împărțit cu privire la întrebarea dacă Statele Unite au procedat bine sau nu, declanșând războiul din Irak. 53% sunt de părere că în Irak campania merge prost, față de 52% în luna octombrie, înaintea alegerilor. În ciuda faptului că alegerile irachiene continuă să fie programate în ianuarie, mulți americani au îndoiel că America va crea o democrație stabilă în acea țară. 45% cred că e posibil, 46% că nu.
Mulțumesc, Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinec, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Anul trecut, în septembrie, a izbucnit așa numitul război al telefoanelor între cele două maluri ale Nistrului. Acest război, cel puțin, s-ar putea încheia la 1 decembrie, a anunțat în tot cazul MOL Telecom. Tiraspolul a acceptat, se pare, noul plan de numerotare telefonică elaborat de Chișinău, iar Ina Corețchi relatează.
De la începutul lui decembrie, clienții operatorului național de telefonie fixă a companiei MOL Telecom vor putea telefona în Transnistria, însă prin intermediul telefoniei prin internet. Convorbirile telefonice prin IP telefonie, cum mai este numită această tehnologie relativ nouă, se deosebesc de cele obișnuite prin calitatea mai proastă a legăturii telefonice, dar și prin tarife care de regulă sunt mai mici. Totuși, un minut de convorbire cu Transnistria va costa între 4,18 lei și 5,09 lei. Directorul adjunct al Agenției Naționale de Reglementare în Telecomunicații, Stanislav Gordea.
Problema constă în următoarele. Deci IP telefonie este un serviciu prestat prin intermediul rețelei internet și este organizat deci, pe principii internaționale, deci și de aici tarifele.
Pentru a telefona pe malul stâng al Nistrului, populația va trebui să formeze numărul de acces la serviciul de IP telefonie 1601, după care se va forma prefixul localității și numărul abonatului. Cei care vor telefona prin intermediul cartelelor preplătite vor forma 1600, prefixul și numărul de destinație. Noile prefixe sunt după cum urmează. Pentru Tiraspol 533, Bender 552, Grigoriopol 210, Dubăsari 215, Dnestrovsk 219, Kamenka 216, Râbnița 555, Slobozia 557. De notat că prefixele localităților din stânga Nistrului sunt cele stabilite în Planul Național de Numerotare Telefonică elaborat de Chișinău, plan care până acum nu fusese recunoscut de Tiraspol. Legătura telefonică fixă între cele două maluri ale Nistrului a fost blocată acum mai bine de un an, după ce operatorul de telefonie de la Tiraspol, Interdnestrcom, a blocat accesul în rețelele telefonice nistrene. Până în prezent, negocierile cu privire la reluarea legăturii telefonice normale nu au dat rezultate. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost deschis un centru de asistență socială pentru familiile defavorizate, centru construit cu ajutor financiar italienesc. De serviciile centrului vor putea beneficia familiile cu mulți copii, bătrânii și familiile care au un venit sub 1000 de lei lunar și copii ce sunt educați de un singur părinte. Ilona Spătaru relatează.
La Centrul pentru Familie, Copilărie și Adolescență, deschis acum două zile la Chișinău, s-au înscris deja peste 100 de copii și părinți. Instituția finanțată de organizația italiană Prodox oferă o gamă de activități pe care și le dorește orice familie. Ore de sport, cursuri de limbi moderne, muzică, pictură, artă populară. Toate acestea sunt acordate pe gratis. În ziua în care am vizitat centrul, am întâlnit zeci de copii care au venit să se înscrie la cursuri. Ghenciu Pisov.
Da, eu m-am înscris la informatică, la sport și la desen. Că îmi place foarte mult sportul și să desenez.
Vasilii Panciuc. M-am înscris la cursuri de engleză și română. Vreau să cunosc aceste limbi. Vorbesc doar rusește și nu-mi convine. Mai vreau să merg în excursii. Am înțeles că la centru vor fi organizate astfel de activități. Iată ce ne-a spus Igor Prodan. Centrul este aproape de casa mea și sunt tare bucuros. Voi învăța aici limbile italiană și engleză. Vreau să plec în străinătate și cred că asta mă va ajuta. Îmi convine că activitățile sunt gratuite. Părinții mei nu au bani și pentru a plăti diferite cursuri. Reprezentanții organizației neguvernamentale Prodox din Italia spun că instituția pe care au deschis-o este una de tip nou pentru Republica Moldova. Și iată de ce.
Il nostro centro chiama le famiglie.
Centrul nostru convoacă împreună familiile, copiii, tinerii și bătrânii. Este o instituție pentru toți, cu activități diferențiate, spune Paolo Fresiani, directorul proiectului. Nu oferim servicii doar copiilor și familiilor cu probleme. Noi separăm cum deseori se întâmplă. Suntem deschiși pentru toată lumea. Vrem ca maturii și copiii să comunice, să învețe, să se distreze și să găsească soluții pentru viața lor. Ca să fim cu adevărat utili, trebuie să acționăm sistemic. Nu vrem să tratăm rana doar pentru moment. Încercăm să rezolvăm boala, spune Paolo Fresiani. Operatorii Centrului pentru Familie, Copilărie și Adolescență, în majoritate persoane tinere, doresc ca noua instituție să fie o alternativă a străzii, unde deseori pe primul loc sunt drogurile și alcoolul. Tatiana Portărescu.
Noi deja am observat în cartier, sunt copii care se drochează. Ei vin la noi, sunt foarte bucuroși și chiar doresc să se integreze aici în grupul de copii.
Autoritățile municipale își doresc foarte mult ca Centrul pentru Familie, Copilărie și Adolescență să devină un model pentru sistemul de asistență socială din Republica Moldova. Clara Grimberg, directorul adjunct al Departamentului Protecția Copilului din municipiul Chișinău.
Învățăm părinții cum să se descurce, cum să supraviețuiască. Avem multe familii dezorganizate care s-a născut un copil, s-a mai născut un copil, trec ani și măcar nașterea acestui copil nu este înregistrată la organele abilitate. Asistentul social din acest centru va lucra cu familia. Să zicem că părinții nu sunt aranjați în câmpul muncii. Dacă a depistat asistentul social lucrul acesta, face tot posibilul să învețe părintele unde trebuie el să se ducă ca să se aranjeze în câmpul muncii.
În fiecare zi, 60 de copii și părinți vor putea merge la noua instituție. Activitățile urmând să înceapă în ziua de 12 decembrie. Până atunci, listele de înscriere rămân deschise, iar administrația centrului ajustează orarul de funcționare. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Cum v-am anunțat un pic mai devreme, ne vom întoarce spre sfârșitul emisiunii la alegerile din Ucraina. Alegeri extrem de contestate și care, în opinia lui Vitali Ciobanu, cel puțin conțin și o lecție pentru Republica Moldova. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
O teribilă luptă între forțe potrivnice ale istoriei, în genul celei zugrăvite de Lev Tolstoi în capitolul de început al epopeei sale Război și Pace, se desfășoară în proximitatea hotarelor Moldovei, în Ucraina. La fel ca în celebrul roman, conflictul antrenează teritorii uriașe, iar rezultatul său va determina destinul a zeci de milioane de oameni. Creșceatic, principala arteră a Kievului și Piața Independenței s-au colorat de duminică, 21 noiembrie, în oranj, culoarea electorală a opoziției pro-europene, transformată într-un simbol al libertății. Aceeași nuanță a invadat jumătatea de nord-vest a țării, câștigată de Iușcenko, unde conștiința națională e mai vie, iar contactele tradiționale cu Polonia și cu Occidentul sunt mai puternice. Partea de sud-est a Ucrainei a devenit albastră, după blazonul premierului pro-rus Ianukovici, anunțat învingător și la nivelul național, dar contestat de opoziție și de Occident, care acuză o masivă fraudă electorală. Și dacă am amintit de culori, trebuie spus că regiunile adjudecate de Ianukovici emană mai degrabă un albastru murdar de cărbune. Este fieful miliardarilor delincvenți, care oferă pâine și spectacol minerilor sovietizați din Donețk, unde galeriile de microbiști ale șahtiorului sunt organizate asemeni unor gherile militarizate, cu grupuri a câte 10 inși conduse de un șef discreționar, pregătit să dea în orice clipă semnalul de atac. Ca într-un nou ev mediu, orașii din vestul țării l-au proclamat pe Iușcenko președinte, în timp ce Donbasul rusofon i s-a închinat lui Ianukovici. Nu am fi asistat la o asemenea dramatică sfâșierii teritoriale a Ucrainei, cum observă pe bună dreptate presa occidentală, fără amestecul marelui frate slav de la răsărit. Intervenția masivă și impertinentă a Rusiei în campania electorală din Ucraina constituie o jignire la adresa cetățenilor săi. O insultă adusă dreptului lor de a-și decide soarta în libertate. Victoria scandaloasă a candidatului pro-rus a lansat o veste proastă pentru întreg CSI-ul. După înfrângerea din Georgia de acum un an, Moscova a ținut să demonstreze că deține controlul asupra spațiului ex-sovietic, avertizându-și fostele colonii să nu încerce să iasă de sub ascultare. Republica Moldova a trecut ea însăși printr-o cumpână asemănătoare acum un an, când a evitat în extremis semnarea planului COSAC. Urmărind evenimentele de azi de la Kiev, îți dai seama că același scenariu, cu elemente agravante, s-ar putea repeta și la Chișinău, cu prilejul alegerilor parlamentare de anul viitor. Dacă în Ucraina linia de demarcație între democrație și totalitarism a împărțit țara în jumătate, în Moldova, adepții democrației par să nu adune nici măcar o treime din sufragii. Să aruncăm o privire blocului Moldova Democrată, formațiunea de care se leagă cele mai mari speranțe. Liderii săi afișează un ton plângăcios și defensiv în fața abuzurilor puterii, care îi arestează pe consilierii lui Serafim Urechean în baza unor acuzații de corupție. Încât nu e de mirare că Moldova Democrată are un scor atât de slab în sondaje, mult sub pretențiile liderilor acesteia. În plus, credibilitatea blocului este subminată de suspiciuni privind relațiile sale secrete cu Moscova și de contactele informale ale primarului de Chișinău cu Smirnov, șeful separatist de la Tiraspol. S-o spunem pe șleau, Urechean e departe de a fi un Iușcenco. Fără acțiuni care să probeze culoarea politică a Moldovei Democrate și capacitatea sa de a se angaja curajos în lupta electorală, soarta alegerilor poate fi considerată de pe acum pecetluită, iar prezența unor componente gen PNL sau PSL în acest conglomerat politic amorf devine tot mai compromițătoare pentru aspirațiile indubitabil pro-europene ale președințelor lor. Din păcate, atitudinea oarecum exclusivistă a PPCD a împiedicat formarea unui pol autentic de dreapta, care să vizeze mai mult decât depășirea baremului celor 6% necesare intrării în Parlament. Tocmai de aceea vorbim despre alegerile din Ucraina. Victoria lui Iușcenco este esențială pentru Republica Moldova și la fel de necesară pentru viitorul democratic al Rusiei și al celorlalte țări din CSI, deoarece ar frânge cordonul de fier al autoritarismului neoimperial. Între oranj și albastru, între libertate și sclavie, dilema Basarabiei, s-ar zice, are aceeași expresie coloristică, doar că la nivelul faptelor, aici domină cenușiul duplicității și al minimei rezistențe. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Încheiem cu o notă culturală semnată, ca de obicei, de corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu. Astăzi despre Festivalul Filmului Românesc Contemporan, un film tânăr care descrie dilemele și angoasele tranziției, aceleași pe care le trăiește și spectatorul moldovean, Dumitru Crudu.
Gala Filmului Românesc Contemporan a ajuns la jumătatea sa. Numitorul comun al acestor filme este că sunt de ultimă oră, fiind produse în 2003 și 2004. O altă trăsătură comună, cu o singură excepție, este faptul că majoritatea regizorilor fac parte din generația tânără. Dar mai sunt și alte lucruri care unesc aceste filme. Succesul pe care l-au cunoscut în Europa, unde au fost recompensate cu premii importante. Și poate cea mai semnificativă însușire comună este explorarea realității imediate și a cotidianului. Regizorii filmelor care au fost aduse la Chișinău descriu anume omul contemporan din perioada post-comunistă, cu toate aspirațiile și dramele sale. Multe dintre dramele pe care le-au surprins regizorii tineri din România le trăiesc și foarte mulți cetățeni din Republica Moldova. Comerțul cu carne vie este una dintre ele. La această temă, în acest festival, au fost prezentate chiar două filme care privesc dezolanta realitatea traficului de femei din două unghiuri de vedere complet diferite, unul tragic și altul comic. Relația tensionată dintre tinerii care au crescut în libertate și părinții lor care s-au format în perioada socialistă, după cum a observat tânărul critic de film Andrei Gorso, este caracteristică și societății din Republica Moldova. Faptul că realitatea înfățișată de cineaștii români este foarte asemănătoare cu cea din Republica Moldova, ar fi trebuit să-i determine pe spectatori să vină și să vadă aceste filme. Acest lucru însă nu s-a întâmplat decât într-o mică măsură. În timpul derulării multor pelicule, sălile aproape că erau pustii. Criticul de film Larisa Ungureanu nu i-a descoperit în sală nici măcar pe intelectuali. Larisa Ungureanu a identificat câteva cauze. Iată care este una dintre ele.
S-a făcut o ruptură. Mulți n-au mai frecventat cinematograful de ani de zile. Cinematograful a devenit un lăcaș străin într-un fel pentru ei.
În afară de aceasta, nu există o tradiție de a prezenta constant filme de calitate românești sau subtitrate în limba română. Larisa Ungureanu a mai găsit încă o cauză.
Se face puțină publicitate, după mine. Numai în jurul Odeonului și e-mail-urile pe care le-am primit, asta e puțin de tot.
Cu toate acestea, la filmele istorice românești, unele dintre ele prezentate anul trecut, publicul a venit într-un număr destul de mare. De ce nu s-a repetat acest lucru și la filmele care se adresează realității contemporane? Regizorul de film Marin Turea.
La filmele patriotice lumea vine, fiindcă, mă rog, sunt mai simplu de vizionat într-un fel și cumva se aranjează pe modul cum văd oamenii evenimentele și astea noi poate sunt mai incomode, poate sunt mai greu de descifrat la un moment dat, chiar ca și opere cinematografice.
Criticul de film Andrei Gorzo din România crede însă că această situație se va redresa pe parcursul festivalului până când spectatorii vor prinde gust pentru aceste pelicule. El crede că filmele de scurt metraj, Apartamentul visului Liviu, Italiencele sau Maria, își vor găsi neapărat un spectator și la Chișinău. Andrei Gorzo ne-a mai spus că publicul din Chișinău ar mai trebui să știe că regizorii tineri din România nu obțin prea ușor finanțări pentru filmele pe care vor să le facă.
Filmele astea ale oamenilor tineri mi se par mai lucide, observația e mai bună și mai adevărată. Dar pe moment trebuie să se zbată pentru că pâinea și cuțitul nu sunt în mâinile lor. Există toate problemele astea cu finanțarea filmelor. Nu este tocmai cinstită și nu este tocmai corectă. Și, mă rog, să o spun pe și la lui. E un sistem prin care oamenii, adesea veterani care dețin puterea de decizie, își finanțează reciproc proiectele și e destul de greu pentru un outsider cât de talentat să pătrundă prin sistemul ăsta.
De vineri și până astăzi, spectatorii au putut vedea toate cele 10 filme care au fost aduse la Chișinău, iar până la sfârșitul săptămânii le vor mai putea viziona încă o dată. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Moldar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldar, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperana Nacional, Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Un vot pentru România, acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Au mai rămas 3 zile până la alegerile parlamentare și prezidențiale din România, scrie Petru Bogatu. Se pare că duminică vor vota mai mulți basarabeni ca oricând, și nu numai pentru că numărul conaționalilor noștri de dincoace de Prut cu cetățenie română crește continuu. Astăzi, în Republica Moldova, a crescut interesul pentru România, pentru viața politică de la vest de Prut, scrie Petru Bogatu. Iată și alte câteva titluri din Fluxul de Mâine. Pentru că a furat ca să nu moară de foame, un tânăr din capital a fost bătut de polițiști cu pumnii în rinichi. Conducătorii internatelor cer bani de la guvern pentru o mai bună deservire a tutelaților. Aproximativ 400 moldoveni sunt dați în căutare internațională. Ministerul Muncii va elabora standarde minime de calitate a serviciilor de protecție socială. Și tot Fluxul găzduiește scrisoarea adresată de liderul PPCD Iurie Roșca lui Victor Iușcenko, liderul opoziției din Ucraina. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, sunt prezentate de Alina Radu.
În numărul din 25 noiembrie, Ziarul de Gardă dezvăluie care sunt libertățile unui killer la pușcărie, cine este moldoveanul care l-a omorât pe cel mai bogat om din Balcani, prezentăm noi detalii despre înmatricularea frauduloasă a limuzinelor de lux și despre alte afaceri dubioase sub auspiciile partidului de guvernământ. Veți mai afla noi amănunte despre afacerile moldovenești cu televiziune publică și istoria românilor, dar și despre sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Publicăm noi mărturii despre genocidul transnistrian pentru Curtea de la Haga și spunem adevărul pe care nu l-a aflat Voronin în vizita sa recentă la Tel Aviv.
A fost publicistă Alina Radu de la Ziarul de Gardă. Săptămânalul Chișinovski Obozrevatel, ediția de joi, comentează recenta modificare de către deputați a legii privind antreprenoriatul, care permite persoanelor juridice să plătească mai mulți bani în numerar. Tot în Chișinovski Obozrevatel puteți citi un interviu cu Anatol Golea, directorul Pervei Canal în Moldove. Interviul este intitulat Influența asupra electoratului și dreptul de a informa sunt lucruri diferite. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, vă reamintim în finalul emisiunii principalele știri ale zilei. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău declară că Moscova respinge declarația de securitate și stabilitate pentru Republica Moldova, inițiată de președintele Vladimir Voronin. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych, declarat astăzi învingător în alegerile prezidențiale de duminică, a spus că este gata să înceapă mâine negocieri cu opoziția pentru a aplana criza politică din Ucraina. Însă, liderul opoziției, Victor Iușcenko, a declarat că nu recunoaște victoria premierului și a chemat la nesupunere civică. Reprezentanții Coaliției de Opoziție Ucraina Noastră au spus că vor depune mâine la Curtea Supremă de Justiție o cerere de invalidare a rezultatelor anunțate de Comisia Electorală Centrală. Pe piața internațională, cotația dolarului american continuă să scadă față de alte valute. Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei.
Ileana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi vă doresc o seară bună în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.